Шығыш, 10-шы бөлік, Саранша. Раббы Мусаға, Фирғауын янына бар. Мин аны, һәм аның хизмәтчеләрен үҗәтләндердем. Мұны мин олар арасында мұғжизалар тудыру үшін, һәм син соңыннан балаларыңа, ұнықларыңа, минем мисырлыларға қырыс мұғамәләдә болуымны, һәм минем тарафтан Мисырда күрсәтелгән мұғжизаларны сөйлей алсын өчен эшләдем. Сіз минем Раббы болуымны білерсіз, дейді. Аннары Муса белән Харун Фирғауын янына барып, былай дип әйттеләр. Раббы, ғибрилер Алласы, син әле миңа бойсынудан тағын күпме баш тартмақшы боласың. Миңа табыныр өчен халқыма китәргә рөхсәт ит. Әгәр халқыма китәргә рөхсәт итмисең икән, иртәгә синең илеңә саранша җибәрермен. Жир үсті көрінмәслік етіп, әйләне тирәні саранша қаплап алыр. Бұз суғудан исән қалған бар нәрсәні, ялан қырдағы бар ағашларының яфрақларын аша бітірір. Ол синің сарайларыңда, қызметшілерің һәм барша мисырлыларының үйлерində мұжғып тұрыр. Ата-бабаларығыз шушы жерге келіп урнашқаннан берлі, анды хәлінің болғаны юқ иді әлі деп әйті. Шуннан соң Муса бұрылып Фирғауын янынан шығып кетті. Хизмәтчеләре Фирғауынгә, «Кайшан гача шушы кешенең тузагында булырбыз икән? Раббы Аллаларына табыныр өчен бу халыкка китәргә рөхсәт ит. Мисырның һәләкәткә баруын әллә күрмисеңме?» диделәр. Муса белән Харунны Фирғауын кабат үз янына шақыртып алып, «Барыгыз, Раббы Аллагызга табыныгыз. Тик кемнәр барасын әйтегез», диде. «Без барыбыз да барабыз, яшьләр дә, картлар да», дип җавап кайтарды Муса. «Үзебез белән угылларыбызны һәм кызларыбызны, вак һәм эре терлекне алабыз. Чөнки Раббы хөрмәтенә бәйрәм итәргә тиешбез. Юк, әгәр балаларыгыз белән китәргә рөхсәт итсәм, димәк, Раббы чынлап та сезнең яклы булып чыга», диде Фирғаун. «Карагыз аны. Бәлә қазаға юлықмағыз, ирләрегіз генә барып, Раббыға табынсын. Сіз тұрағанша болсын», деп, Муса белән Харунны Фирғауын қуып жіберді. «Мисыр жеріне қолыңны сөз», дейді Раббы Мусаға. «Жер үстін саранша басып алсын да, басу қырларда бұз суғыдан исән қалған, барша өсімлікні ашап бітірсін». Мусаның таяқны сузуы болды. Раббы Мисыр жеріне күшлі күн шығыш жилін жіберді. Жил күн бойы ва түн бойы есіп, ертәнгі яқта саранша алып келді. Саранша бүтін жерістін қаплап алды. Шуның қадар сараншаның мұңаршы болғаны йоқ еді, һәм келешекте де болмас. Бар жеріне саранша басып алғанлықтан, жерісті қап қара болды. Саранша басу қырларда бұз суғудан исән қалған барлық өсімліклеріні, һәм ағашлардағы барлық жемішлеріні ашап бітірді. Бүтін Мисыр илінде ағашларда һәм өсімліклерде яфрақ әсәрі қалмады. Фирғауын ашығыш рәуіште Муса білен Харунны өзіне шақыртып алды һәм әйтті. «Раббы Аллағызға һәм сізге қаршы келіп, мен гынах ішләдім. Зинһар, бұ юлға мені ғафу итігіз һәм Раббы Аллағыздан бұ әфәтні меннен алуын сұрағыз». Фирғауын янынан киткәш, Муса Раббыға дұға қылды. Һәм Раббы жилнең юнәлешен үзгәртеп, көчле күн батыш жиле истерде. Бу жил барлық сараншаны Мисырдан қамышлы диңгезгә төшереп батырды. Мисырда бер генә саранша да қалмады. Әмма Раббы Фирғауынны яна кирләндерде. Һәм Исраил халкына ул китәргә рөхсәт итмәде. Дим караңгылық. Аннары Раббы Мусаға әйтті, «Қолыңны күкке сус, һәм шул шақ Мисыр жері үстіне дым қараңғылық түшәр». Мусаның күкке қол сузуы болды, бүтін Мисыр үстін тұташ қараңғылық қаплап алды. Үш күн бойы кішілер бір-бірсін көре алмады, һәм үйлерінен шықмады. Ә Исраилилер яшаған түбәк яп-яқты болды. Фирғауын яңадан Мусаны шақырып алды да, «Барығыз, Раббыға табыныгыз. Үзегіз белән балаларыгызны да алыгыз. Тик вақ һәм эре тирлегегезне калдырыгыз», диде. «Раббы Аллабызга корбан китерү өчен син бізге құрбанлық мал алырға рұқсат итерге тиеш. Раббы Аллабызға табыныр үшін барлық хайуанларыбызны алашақбыз. Біргіне малыны да қалдырмаяшақбыз. Раббыға құрбан кетірір үшін тірліктерінің қойсы керек боласын, тиешлі орынға барып жеткенше әлі тағайын білмейбіз деп жауап қайтарды Муса. Раббы Фирғауны тағын кирилендірді. Халыққа ол кетерге рұқсат итмәскә болды. Мусаға Фирғаун айтты: «Көзімнен юғал, сақ бол. Менің янға башқа келесі болма. Әгер қабат көзіме көрінсең, әжәлің шунда болыр. Син әйткенше болыр. Башқаша көзіңе көрінмәм» деп жауап қайтарды Муса Фирғаунға.